29 сакавіка па ініцыятыве апостальскага нунцыя ў Рэспубліцы Беларусь арцыбіскупа Клаўдыя Гуджароці адбылася рабочая сустрэча з міністрам культуры Беларусі Паўлам Латушкам. Падчас сустрэчы абмяркоўваліся праекты па двухбаковаму супрацоўніцтву ў сферы культуры. Павел Латушка паінфармаваў аб стане і развіцці сучаснай культуры Беларусі. Арцыбіскуп Гуджароці падтрымаў ініцыятыву ўсталявання памятнай дошкі ў гонар святых Кірыла і Метода ад беларускага боку ў рымскай базыліцы святога Клімента, у якой ужо знаходзяцца памятныя дошкі ад славянскіх краін. Таксама абмяркоўвалася перспектыва арганізацыі ў Беларусі выставы твораў Марка Шагала, якія знаходзяцца ў ватыканскіх музеях. Як адзначаецца на сайце Міністэрства культуры, на сустрэчы была падкрэслена зацікаўленасць далейшым развіццём двухбаковых адносін у сферы культуры.